26. märts 2003. Intervjuu Elsa Gretškinaga, teine lint. Eelmises lindis jäi meil jutt pooleli sellega, et Elsa Gretškina sõnavõtus sisu keskkomitee nõupidamisel oli selles, et juhtivad partei organid ei võta kuulda rahvast. Oleme jõudnud sinna maale. Me tuleme selle mõtte juurde tagasi, jätkame sealt. Ning selles lindis tulevad kõne alla Elsa Gretškina tegemised möödunud kümnendil, see tähendab 20. sajandi 90. aastatel ja praegu.
Nii. No võib-olla nüüd selle mõtte nagu veel kordseks toonitamiseks, et tõesti selleks ajaks oli see, mis eraldas nagu neid juhtivaid töötajaid rahva arvamustest ja rahva tegelikust elust oli see, et nad enam ei osanud arvestada. Nad ei osanud kuulda ja kuulatada neid, eks ole, ja see ilmselt tõi sellise situatsiooni, seda eraldatuse situatsiooni.
Kas praegu võiks tõmmata paraleele praegusest elust? Kas praegu oskavad juhid kuulata?
Nad deklareerivad küll, et oskavad. Aga tegelikuses mina seda eriti ei märka. Deklaratsiooni kujul küll ja valimiseelsetel perioodidel küll. Aga tegelikuses, kui on juba realiseerimise periood, ei ole eriti märgata. Noh, eks erakonnad võib-olla arvavad teisiti, see on nende arenemise asjad ja nende asjad, need on nende mured.
Eks ole? Hästi, tuleme meie siis selle perioodi juurde tagasi. Ühe sõnaga, kui algasid muutused, meil Eesti hariduselus, mis sai siin Elsa Gretškinas, mida tegi tema ja mida ta teinud ühtsime nüüd need viimased kogu 10 aastat.
No võib-olla nüüd nii palju, et nagu seda põhijoont nagu nimetada, eks ole, iseseisvumise aeg. Laulev revolutsioon, väga omapärane periood, rahvuslik ärkamine. Ja kõik need asjad tõid omapärase sisu meie ellu, eks ole, ka hariduse ellu. Ja järelikult ka rahvusharidus ja rahvaharidus, nad on natuke erinevad mõisted. Kõik need asjad nagu tulid päevavalgele ja see on suurepärane väga. Ja arvestades nagu seda konteksti, kuna ma olin tõesti tihedalt seotud haridusega, arvasime meie, tähendab minu kolleegid ka endised, antud juhul ma mõtlen Antse Eklonit ja teisi kolleege, Enesarv ja Enemal Vernik ja teised, et oleks vaja mõelda sellele tööle või sellisele tegevusele, mis sisuliselt ei lõhestaks oma vahel Eesti kooli tegevust ja vene õppekeelega kooli tegevust. Ja ma arvasin, et võib-olla on õigem, kui üldhariduse kontekstis mina hakkaksin ikkagi enam vähem haridust tundva inimesena muukeelse haridusega. Sest sel hetkel pürgisid haridusse väga palju sellised inimesi, kellel õrna aimu haridusest ei olnud. Ja küll tõlgendasid seda rahvusharidust loosungite tasandil, et nüüd tavai, eks ole see vene haridus, kus juures see oli minu arvates nii amatöör tasandi kogu see asi mõeldud. Ja siis sai nagu haridusministeriumi toetusega sai loodud selle EHA Eesti haridusarengu keskusesse loodud vene hariduse osakond. Mina siis olin selle hariduse osakonna juhataja, paralleelselt oli veel üks osakond, see oli tähendab Mihail Lotmani osakond, nevad nagu rohkem tegelised selle teadusliku tiivaga ja meie siis praktilise tiivaga, aga terve rida väga häid kooli juhte oli sellega seotud ja me selle ajaga tegime ka brosüüri Vene haridus Eestis, praegu kahjuks on see ainukeseks kokkuvõtvaks selliseks raamatukeseks, mis nagu käsitleb seda probleeme ja üldistab meie pürgimisi välja ehitada selline Eesti hariduse kontekstis muukeelse hariduse nägemus ja praktika, poliitika ja praktika. Nii. Ja peale selle siis noh, nagu kerkis, me mäletame aastat 1994, siis olid need väga revolutsioonilised kavatsused üldse kaotada venekeelne gümnaasium. Eks ole, siis me otsustasime koos kolleegidega, et me püüame siiski väga sellisel ial sisulisel tasandil lahti mõtestada konkreetse õppeasutuse loomise najal seda, mida võiks endast kujundada Vene gümnaasium Eestis. Vaat sel ajal. Ja siis me moodustasime Vene erakooli poljuloog, Vene eragümnaasiumi poljuloog Mustamäele ja see töötab praegu 94. aastast. Muidugi igasugused metamorfoosid toimuvad. Aga siis nagu sellest, kuna sinna poljuloogi me kutsusime töötama andekaid pedagooge, sellest kujunes välja siis juba selline grupp inimesi, kes hakkas mõtlema mitte ainult antud kooli peale, vaid kuidas seda praktikat võiks jagada oma kogemust ka teiste koolidega. Ja kujuneski sellest välja siis juba noh, selline projekt nagu avatud õppekava, mille otseseks, jah, nii et tähendab selle projekti loomise otseseks taustaks osutus esimene riiklik õppekava, mida võeti vastu aastal 96, aga selleks ajaks juba kujunus mingisugune meeskond ja oma nägemuses ja nii edasi. Ja praegu tegelikult olengi mina olnud 5 aastat selle projekti juht. Praegu ma olen selle projekti nõunik.
Nimetame projekti ära ka.
Projekt avatud õppekava. See on haridusintegratsiooniline projekt, tegelikult sotsiaalpedagoogilise sellise kandepinnaga.
Ja muukeelsete kooli.
Ja mitte ainult. Kuna see on haridusintegratsiooniline projekt, siis on riigi poolt, no haridusministeeriumi poolt alguses, on meile missiooniks mõeldud eesti ja vene õppekeelega koolide koostöö korraldamine õppekava arendamise valdkonnas. Ja seda missiooni oleme püüdnud me täita. Meil on projektil praegu 20 pilootkooli, nende hulgas on 12 vene õppekeelega kooli ja 8 eesti õppekeelega kooli. Nii et ja meil on väga ilusaid näiteid sellest, kuidas koolid omavahel töötavad. Aga meie tõesti põhiline missioon seisneb selles, et nii ka esimese selle riikliku õppekava puhul kui ka nüüd õppekava uue versiooni puhul, mis sai eelmine aasta 2002 vastu võetud, on see, et lahti mõtestada seda ideestiku. No näiteks praegu me loeme välja sellest uuest riiklikust õppekavast sellist deklareeritud eesmärki, et Eestimaa multikultuurses ühiskonnas on koolimissiooniks ja haridusmissiooniks säilitada oma rahvuslik kultuur, pidada dialoogi teiste kultuuridega ja nii edasi.
Eks see on iga rahvusgruppi
kohta. See on iga rahvusgruppi kohta, kus juures muidugi on Eesti kultuur, Eesti keel on selgelt selle missioon ka välja toodud, millel on erinev missioon. Eks ole? See on ühelt poolt nagu see, kuidas kool seostab ennast ühiskonnaga. Ja teine põhimõte on õpilase keskne lähenemine, kus juures on välja toodud ka need 16 isiksuse karakteristikud, mida kool peaks nagu kasvatama sirguvas põlvkonnas, nii Eesti kui ka vene õppekeelega koolis loomaks ühist sellist hariduse ruumi, arenguruumi ja silmas pidades Eesti kui õppiva ühiskonna tuleviku, kes tegelikult pürgib ka Euroopa Liitu. Ja et lahti mõtestada nagu enda jaoks seda ja tuua ta lähemale koolile, kuidas need printsiibid võivad kajastuda kooli õppekavas, kooli arengukavas, kuidas õpetaja ainekavas nad peegelduvad, kuidas nad peegelduvad kooli tegevuskavas ja nii edasi. Ja seda me oleme püüdnud teha. Alguses olid need meil sellised nõnda nimetatud suvised haridusintegratsioonised laagrid, kus üle Eesti esimesel aastal oli 98 oli kolm sellist õppekavalaagrid, järgmisel aastal oli juba 8 regionaalset õppekavalaagrid. Aga nüüd meil on niivisi, et me korraldame laialdaselt koolitusi. Ja tänaseks hetkeks on meil moodustatud Tallinnas haridusintegratsiooniline keskus. Projekti poolt on kindlustatud koolituspaketid. Igat kooli õppekava rubriiki oleme meie sisuliselt katnud nende koolituspaketidega, aga Tallinn toetab pedagoogilist protsessi, seda koolitusprotsessi tegelikult lektorite töötasustamist. Ja nüüd on meie oleme juba kaks moodulit läbi viinud, neid koolitusi täitsa, ütleme...
Tähendab, mis aastatel?
Nüüd eelmine aasta alustasime. Ja eelmisel aastal oli märts, mai ja oli esimene moodul, siis oli oktoober, detsember teine moodul ja nüüd aprillis algab kolmas moodul. Ja see on selline jätkukoolitus, kus me töötame koolide õppekava arendusrühmadega. Need on kolme liikmelised rühmad ja see on täpse adressaadiga töö, kes ise ammutab neid teadmisi ja siis viib kooli siis need teadmised ja töötab koolipedagoogilise kollektiiviga edasi. Need on küllaltki sellised stabiilsed rühmad. Ja teine moodul või moodus on selline, et me töötame vahetult koolide pedagoogiliste kollektiividega. Kui kool soovib luua kooli juhtkond teatud kriitilist massi ias mõttes õpetajaskonna mõistmist neid nende uute väärtuste nagu rakendamist kooli ellu, siis nad korraldavad kogu pedagoogilisele kollektiivile koolitusi ja siis me teeme ka seda. Ja nüüd oleme me alustanud koos Narva linna valitsusega. Oleme alustanud ühte projekti, mille nimeks on Õppiv Narva. See on natuke teistmoodi kui Tallinnas. Praegu me ei ole seda veel esitanud Narva linna valitsusele, see töö seisab ees. Aga selles andsid nõusoleku osaleda ja osalevad Klara Hallik, Marja Pavilson, Raivo Vilu, Ülo Vooglaid, Enemal Vernik, no Elsa Gretškina. No muidugi tulevad ka teised meie kolleegid, aga praegu on see rühm, kes valmistas ette juba kontseptsiooni ja oma nägemuse ja meie põhiliseks nagu selliseks mõtteks on see, et me peaksime ilmselt Narvas tegema sellise kommunikatsiooni ja interaktsiooni või sellise koostöö pädevuse välja töötamise koolituse erinevate sihtrühmadega linnavalitsus. Nendel ei ole sellist ühist Narva arengu nägemust nagu kui terviku nägemust. Arutatakse ühte seda sama küsimust, ütleme linnavolikogus. Seal samas aga probleem ei ole isegi sellest, et nagu kõlavad erinevad arusaamad sellest, vaid polaarsed arusaamad, mis kõnelevad sellest, et inimesed ei oska kommunikeerida oma vahel. Nendel ei ole sellist lepingulist, sisulist kokkupuute välja.
See projekt on juba laiem.
See projekt on juba laiem. Ja seal on nagu meie sihtrühmadeks on põhiliselt, see on linna volikogu. See on läbiv selline rühm. Teine rühm on hariduse töötajad. Ja kolmas rühm on noorsopoliitikud ja noorsotegelased. Need kolm põhilist. Rohkem meie jõud ei kanna ja me praegu vaatame, kuidas me võiksime säästa seda ka. Aga me loodame, et me aprilli teises pooles juba alustame. No võt, võib-olla homme ma loodan, et toimub kohtumine mul ka professor Juhan Sillastega, keda me arvame, et kellest võiks alustada selle ühise pinna nagu välja toomist ettevõtluse valdkonnast, eks ole? Kuidas, me, kuidas see ettevõtlus soodustab inimese harimist niivisi, et ta mitte ainult selle koolihariduse mõttes, vaid elulist haridust anda temale ja harimist niivisi, et inimene leiab endale rakendust, et ta on toimetuleku pädevusega inimene ja et ta seostab oma eluga, noh, ütleme Narvaga, eks ole, ja uskab seda konteksti näha. Seal on palju selliseid tahkusid, nii et me loodame, et me seda kokku kõla, koos kõla, koos töötamise pädevust võib-olla ehk suudame koos Narvaga ja Narva spetsialistidega näha erinevatest valdkondadest. On ette nähtud meil sellised ümarlauad ja sellised ettevõtmised, mis annavad küllaltki sisulist ainet sellest, et me arutame ühiselt sisulisi küsimusi, mitte oma parteilisi ambitsioone ainult. Kuigi vaevalt küll, et see sellega kaob, aga mingisugune samm-sammult liikumine selles suunas peaks toimuma. Et see õppiva Narva mõtte nagu läbiva tegevuse mõtte, kus me õppime elult, õppime teine teiselt, õppime teist nagu nägema ja kuulama ja teisega arvestama, arvestama sellega, et me oleme Eestimaa linn, et me oleme siiski see linn, kes kannab endas ka kõrget vene kultuuri, eks ole, et ta oskab midagi ka pakkuda Eestimaale, et ta oskab dialogiseerida. Igal juhul need on mõnevõrra võib-olla romantilised asjad, aga nad on paperi peal pandud ka ja korralduslikus elus ma väga loodan ja väga usun, et Narva annab ka küllaltki hea sellise näide selle kohta, et on võimalik nagu välja arendada ka selliseid hariduslike projekte, mis inimesi heas mõttes ühendavad.
Võt nii.
Praegu on raske öelda, esialgne etapp, see käivitamise etapp on kuni juuni. Palju oleneb sellest, kui palju on tahet, kui palju on seda ühisnägemust, eks ole, selle ühise tegevuse jätkamiseks ja kui palju on ressursse. Aga igal juhul Narva juhtkond, Narva linna juhtkond väga toetab seda. Ja seal on ka meie projekti avatud õppekava toimkonna liige, kes algusest peale tegeleb meie projektiga. Ja meie projektis on proua Larissa Olenina, kes on Narva linnapea asetäitja. Ja Galina Moldon, kes tegeleb ka asetäitja, kes tegeleb nende sotsiaalhariduslike kultuurküsimustiga Narvas. Et praegu selline vastastikune arusaam on olemas ja me loodame väga, et see ei kujune mitte tõesti selliseks parteide vaheliseks asjaks või ühendavaks asjaks. Haridus on väga võimas asi, kui tegelikult siiralt sellesse suhtuda ja kasutada tema muundavad jõudu. Võt nii viivid.
Oleme natuke vanade asjade juurde tagasi, katsume meelde tuletada seda, mis on olnud elus võib-olla kõige suurema õnnestumise, mille üle tagant järele väga head meeldume.
Ja, no mis ma võin öelda, elu ise. Elu ise. Elu ise selles mõttes, et ma ei kujuta ette, et ma elaksin teist elu. Ma
aga
ei tahaks.
Aga missugused perioodid või missugused tegevad?
No kui nii öelda, siis ma tuletaksin küll oma lapsepõlve perekonna elu, sest see andis ikkagi põhja. Väga töökas pere, väga soojad, väga ausad, tugevad suhted perekonnas, eks ole. Need rasked sõjaaastad, mis andsid sellist sisemist jõudu ja usku, et kõigi raskemates tingimustest inimene peab inimeseks jääma. See on lapsepõlvest toodud. Se on nuoruusiasta tuotut ne asiat. Ja muistukin, missä väga avartas sellaista ettekujutusta elusta. Takant järjellä voi olla, aga praegu ta on minuga. Se on kohtuminen oma teise sünnimaaga. Sündisin minä ju Venemaal. Tegelikult teadvustasin minä ise ennast eestlasena Eestimaal. Ma teadvustasin ennast oma isa tütrena siin Eestimaal.
See oli siis see teine?
See oli teine. Ja see on võimas, mis mõjutab ja, minu elu praegu ja terve eluaja. Eluaeg. Ja muidugi see, mis mind kõige rohkem soojendab, selge see, et ma sain esimese nagu elukogemuse seal oma erialal toiduainete tööstuses töötades ja nii edasi. Aga see, mis mind nagu isiksuseks nagu kujundas ja peab mind praegu elus sirge seljaga, see on haridus. Need on inimesed, kes minuga koos töötasid. Ja need, kes on
töötavad
ja ma tahtin kööta, kes on minu kõrval, minu läheduses ka praegu ja see tõesti nagu toetavad minu sirged selga. Järelikult olen ma seda vastu õiget seina selles mõttes toetanud oma selga. Need inimesed on minu kõrval. Ma püüan oma elus samasuguse headusega ja kui soovite truudusega vastata. Need on kolm põhilist asja.
Aga ma sain aru niimoodi, või nimed, mis on läbi käinud,
ja.
Need kõige lähemad kaastöötajad ja koostöötajad, need on olnud kõik Eesti nimed.
Ei, on ka vene nimesid olemas, aga rohkem. rohkem on ka Eesti nimesid, aga neid on ka vene nimesid. No kui me nüüd võtame praegu, eks ole, võtame kas või haridusministeriumis, nendeks on Nadežda Parol. Ja Natalja Lapikova, kes on ka praegu minuga koos. Koolide direktoritest, kui me räägime, kes on ka meie projektist tullud, noh, nad ütlevad, et sinu pärast tuleme Elsa. Need on Nikolai Tšurilin väga tuntud isik, eks ole, siin Tallinnast.
Mis see kool? Endine 26.
Ja 20, endine 26. Praegu on ta Tallinna humanitaargümnaasium. Eks ole, see on 53. kool, selle direktor Pavel Titov. See on Tatjana Lüter, see on Mustamäe humanitaargümnaasium. See on Olga Kalju Mustamäe reaalgümnaasium ja samast Ksenia Kolbasenko, eks ole. Need vene nimesid on ka ilma selle, et ta ei ole võimalik. Ja meil seda küsimust ei teki, eks ole, üldse kuidas isegi mis keeles suhelda. Lihtsalt ei teki seda küsimust. Ja neid nimesid Kohtla-Järvelt on Roosa Ivanova näiteks, kes praegu teeb küll Leningradis oma magistritööd, aga väga palju tähelepanu osutab vene hariduse ajaloole siin Eestimaal. Ja võib-olla natuke see on ka minu teene, et tema nagu siia poole pööras oma tähelepanu. Ja see, et näiteks Pühtitsas toimus oktoobris selline just Roosa Ivanova algatusel selline konverents, kus tema just sellise ettekandega esines vene haridus Eestimaal ajalugu. Eks ole, see on tema suur teine ja tema tõi sinna mitte ainult oma slaavi gümnaasiumi, Kohtla-Järve slaavi gümnaasiumi õpetajad või kogu selle piirkonna õpetajaid ja ka Leningradist professoreid ja nii edasi. Sellised üritused, kokkupuute üritused toimuvad kogu aeg ja need on kultuuride kokkupuute. Tias mõttes see ei ole mitte loosung. Kultuuride kokkupuuted, need on inimeste elavad sellised kokkupuutud ja selles mõttes nagu ja see on soojendanud. Juute on pasanusta ükskõik kui palju ka minu tuttavate hulgas. Soomlasi, eks ole, rääkimata juba minu perekonnast kui sellisest ma juba ütlesin, et minu lähimad nagu sugulased, vanemõde ja vanemvend on manalas, aga noh, ütleme, vennapojad Valteri ja Antti ja nende perekonnad elavad siin Eestimaal ja meie suhtleme omavahel ja see annab ka väga tugevus. Ma tunnen, et see on minu maa. Mina olen selle maa tütar.
Ja siin, kui midagi saaks teisiti teha, kas on asju, mida teeks teisiti või ei ole?
ma teen, jaa, ei see on selline küsimus. Ma teen seda sama, aga ma arvan, et paremini. Kokemus.
Jaa.
Kui oskaks. Ma teeksin seda sama, aga ma arvan, et paremini, sest kokemus toob seda vilumust. Kokemus toob mahulist arusaamat. Mitte ainult seda rada, et sa näed, et võt see rada on sul selline sirge. Aga ta tõesti toob seda värvingut ja sul ei ole enam mitte oma arusaam. Sa juba tead, mida sa oskad teise käest küsida, kus sa saad teise käest tuge. Ja see annab sellist küllaltki rikkaliku ka tänapäeva elukonteksti. Kuigi teinekord Enemal Vernik näiteks minu käest küsib, Elsa, milleks mulle seda vaja on? Ma küsin, mis sa arvad, milleks mulle seda vaja on? Pärast vastame mõlemad, seda on meile mõlemile vaja. Ja seda on vaja meie kolleegidele, kes koolides töötavad. Meie peame seda tegema, sest kolleegid, nooremad kolleegid koolides võib-olla ei oska ja ei tea veel nii palju, kui meie teame. Ja meie südametunnistus ei ole puhas, kui me seda hoiame ainult ise endale. Need istusi meile temaga nii nagu sinuga praegu vastasti, kui istume ja siis tegime seda õppiva Narva projekti. Eks ole?
Ja mul kohe järgmine küsimus.
Ja.
Mis nagu oleks hädasti vaja ära teha lähematel aastatel? Nende jõududega, mis ise endal on, sest et on asju, mida meie ei saa teha, ei saa teha.
Täpselt.
Aga mis ise nagu saaks teha, mille vastu on kõike sulle huvi ja mida ise tunned, et on vaja?
No esiteks ma arvan muidugi, et tuleks ikkagi enam vähem ühele poole viia seda, mis alustatud on. Tõesti jõudu enam ei ole nii palju, kuigi ma ei tunne, et seda on väga vähe. Aga ilmselt peab ikka realistlikult asjale vaatama. Ja ma arvan küll, et see peaks toimuma ka just sellisel näol, millest me rääkisime, et oma noorematele kolleegidele ilmselt tuleks edastada seda, ütleme rikkust, mis sul käes on. Meil on näiteks projektis ilmunud, nüüd võib juba öelda, et 9 raamatut kutsedialoogile, kus on ammutatud meie projekti kogemus. Eks ole? Ja ta on tõesti väga asjalik kogemus. Need selle koolituste kaudu seda rikkust nagu tuleks koolile lähemale viia. Need seda tuleks teha. Teiseks, eks mul on selline nägemus, et mul on kohustusi ka minu tütre ees. Kes on
praegu?
Tütrepere on 4 liiget, 2 täiskasvanud poega. Üks on lõpetanud juba siin Eestimaal kõrgkooli, teine lõpetab kõrgkooli, eks ole. Tütar on ise pedagoogika ülikoolis magistratuuris. Tema on praegu selle gümnaasiumi direktor, kus mina alustasin. Eks ole?
Polüloogis,
jah. Tütrel on ka omad, eks ole, elu nägemused ja omad ambitsioonid, aga tütar on ka Eestimaad oma kodumaks pidanud kogu aeg ja tema pere. Ja järelikult juba tema enese pühendamine siin, eks ole, see on ka minu mure, tema toetamine selles. Nii et siin on nii kaugemaid, nii lähedasemaid asju.
Tütri nimi on?
Tütri nimi on Irina.
See oli siis ühe sõnaga, et teha tuleks katsuda ära lõpetada.
Ära lõpetada, mis on alustatud. Kuigi, ütleme, kui sellises globaalses maastabis öelda, eks neid plaane on küll ja nendest oskaks rääkida, sest üldasjadest me oskame väga ilusasti rääkida, eks ole, mida oleks vaja teha. Aga võt isiklikult praegu need on need asjad, mida ma näen, tuleks inimlikult ära teha.
Mida teeks teisiti? Jah.
Viive. Ma arvan, et...
Ai, juba küsisin. Ei teeks midagi teisiti, vaid
jätkaks.
Teeks paremini.
Ja, täpselt.
Nende kogemustega.
Ja.
Nii et seda on unustatud juba
päris. Nii.
Mis meie koolis, üldsime hariduselus praegu ei rahulda? Kui ise saaks, mida teeks?
Ja, kooli.
Koolist ja hariduselus.
Ja. Kui rääkida konkreetsest koolist näiteks, äkki juhtuks niiviisi, et ma olen konkreetsest koolis, oletame, eks ja. Ole. siis esimene asi ilmselt, mida mina teeksin, esimene, millest nagu ma alustasin oma tööd ministeeriumist, mida Eisen palus, et ma teeksin kindlasti, ma tunneksin õppima inimesi. Ma vaataks seda ressurssi, seda rikkust, mida etendab õpetaja, õpilane, lapsevanem, see ümbrus, eks ole lõppude lõpuks, see on meie põhiline mure.
Kas seda koolides praegu tehakse?
Tehakse küll ja palju rohkem kui varem tehakse küll, sest demograafiline situatsioon, majanduslik, sotsiaalne, kultuuriline situatsioon on väga muutunud. Kool peab, õpetaja peab väga palju tegema selleks, et laps tahaks just sellese kooli tulla. See on väga keeruline asi, eks ole. Aga see, mis puudutab nüüd tervikuna haridust, ma püüaks kõik teha selleks, et haridus tervikuna, aga see tähendab inimesed, kes töötavad hariduses, koolmeistrid, õpetajad, õpilased oleksid kaitsnud. Et nad tunneksid stabiilsust, et see hariduslik...
Kelle eest või mille eest?
Nad oleksid kaitstud riigi poolt, nad oleksid kaitstud selle ebastabiilsuse eest, mis iga mõne kuu pärast näiteks tuleb uue riikliku õppekava näol või mingisuguse haridusseadusandliku näol või erinevate parteiliste või erakondade ambitsioonide tähendab näol ja nii edasi. Tõesti tuleb püüda teha kõik selleks, et see meie kõikide rikkus, ühine rikkus, haridus, laps, õpetaja, kasvataja, kes see hariduses töötavad, et tõesti nad tunneksid ennast turvaliselt. Et me tõlgendaksime seda turvaliselt laiemas laastus, mitte ainult palk, kuigi see on väga tähtis, vaid õpetaja töö tunnustamine, tema tõesti kilbile seadmine, eks ole, mitte ainult deklareerimine.
Aga millest see siis tuleb, et nüüd kui ikkagi õpetajast räägiti, väga palju on olnud juttu,
ja
ajakirjanduses ikka ainult õpetaja palgast neid teisi asju,
ja
ka tunnustamisest räägitakse vähe.
Ja. No igal ajal on oma, nagu ma ütleksin, sellised võimalused õpetajad tunnustada. On omad võimalused, aga ma arvan küll, et kõige targem nõuandja meil selles osas oleks õpetaja ise. Kui minul oleks teha, mina küsiksin õpetaja käest, mida peale palga tõusu näiteks? Tahaks õpetaja ise? No näiteks mina leian, ma oletan, et õpetaja ilmselt ütleks, tema tahaks palju, no kuidas öelda, tugevamat professionaalset ettevalmistust.
Ja seda ta ütleb küll.
Eks ole? Kindlasti õpetaja tahab, et tema jätkusuutlikus oleks toetatud selle jätkukoolitusega.
Kas praegune täienduskoolitus on hästi ratsionaalne ja hästi õpetajat toetav? Võrdleme omaaegse võtiga, kus oli süsteem täiesti olemas. Kas praegune täienduskoolitus?
Vivi, selle vastusega jään ma võlgu, kuigi ma võiks öelda. Sest selleks, et kindlasti vastata, on vaja, et oleks ikkagi käsutuses täitsa reaalne informatsioon. Mul on oma ettekujutused olemas. Ma olen puutunud selle ja selle süsteemiga. Ma räägin oma projektist. Projekti põhitegevuseks on koolitustegevus. Ja seal me püüame tõesti õpetajaga arvestada niivisi, et tema klassi tulles tunneks ennast mugavalt. Ja kui me räägime, et õpilase kesksus tähendab seda, et me õpilase isiksust saame kasvatada ja isiksusena ainult õpetaja isiksuse kaudu, mitte mingisuguste võtetega või metoodiliste selliste asjadega, vaid isiksuse kaudu, see tähendab seda, et õpetaja terviklikult pühendab ennast õpilasele, et ta on esimene keskkond, kus realiseerub õpilane.
Aga see on üldse tänapäeva tingimustes mõelda?
On. Täiesti on. Ja me ei oleme seda kogenud. See on raske. See on ülimalt raske. Ja see ei ole juba ei õpetaja, ütleme, kohustus. Isegi ei tema professionaalne funktsioon, see on tema missioon. Ja kui õpetaja on oma selle missiooni tunnetamises nii kõrgele jõudnud, et ta seda mõistab, ta tunneb sellest kindlasti rõõmu õpilase armastuses. õpilase vastastikuses armastuses. Ja see ei ole mitte sõna kõlks. Ülimalt raske on oma isiksust kinkida õpilasele.
Aga meil on praegu väga palju koolis õpetaja tööd õpilastest pettunud õpetajaid.
See ei ole saladus, on ka vastupidi.
On vastupidi ka.
On ka vastupidi.
Aga need paistavad kuidagi eriti silma, kes ja. On pettunud, kellel on raske ja ma ütleks ka niimoodi, kellega õpilastel kahtunud.
Vive, ma arvan küll, et ehk meil seisab ees mõni kohtumine. See teema vajab nagu erilist lähenemist. Sest siin on väga palju, üheselt ei ole võimalik vastata sellele küsimusele. Nii see on. Aga ma kardan lihtsalt nimetada tagajärge põhjuse asemel. Põhjus on kuskil sügavamal ja võib-olla põhjus näeb hoopis vastupidiselt välja, kui meile see tundub selle tagajärgi innates.
Põhjus on arvatavasti mitu.
Mitu, kindlasti. See vajab erinevad lähenemist. Nüüd ma pean küll riidesse hakkama. Aga ma arvan, et me kohtume veel.
Aitäh.
Täna on 15. märts, aasta 2004. Me jätkame mitte päris sealt, kus meil eelmine kord pooleli jäi, vaid praegu. Ma olen proua Elsa Kretškina juures ning kasutame Lindi ülejäänud osa selleks, et ta võiks rääkida valikuliselt, mida nüüd tema tahab rääkida, sest eelmine räägitu on vastuseks esitatud küsimustele. Nii et palun, Elsa Kretškina. Me kuulasime siin Linti ja me leidsime, et ega palju enam rääkida pole jäänud.
Tõsi küll, kuigi tahaksin öelda, Viivi, et tookord ma rääkisin ka seda, mida tahtsin rääkida. Kuigi need olid vastused küsimustele. Eks ole nii, et palun vabandada sellise väikese sellise terava, nagu, aga hea, väga hea tahtliku sellise kõrvalepõiku pärast. No tegelikult tõesti Linti kuulates... Nagu tuleb välja, et tegelikult ring on enam vähem täis. Mida võiks juurde lisada praegu? Võiks öelda seda, et mõned asjad ikkagi arenevad edasi. Ma tuletaksin meelde seda, et edasi töötab, no ütleme, minu nagu juhendamisel. Meie Tallinna haridusintegratsiooniline keskus. Nii et praegu meil märtsi lõpus 26.–7. märtsil toimub juba Tallinna nüüd juba mitte ainult õppekava arendusrühmad, vaid koolide arendusrühmad, ka kolmeliikmelised, tulevad meil kokku jänedale. Nii et kahepäevane seminar. Ja sellel seminaril see on juba meie koolituste neljas etap, kus me käsitleme selliseid probleeme, millest riivamisi oli juttu ka eelmises Lindi osas. See on kooli kultuuriruum tervikuna ja lapse ning õpetaja mina ruumi koos toimimine. See on tegelikult uus probleemistik ja selle aja jooksul, kui me nüüd sinuga kohtusime, Viivi, selle aja jooksul saime meie oma kolleegidega ette valmistuda niivisi, et tõesti selles koolituses püüda koos meie koolide inimestega lahti mõtestada selliseid mina ruumi tahkusid kooli üldruumi kontekstis nagu õppetund kui sündmus. Mis on sündmuslikku? Mis on väga huvitavad õppetunnis ja õppetegevuses kui sellises? Kuidas õppilane oma mina ruumi teadvustab kooli kultuuri kontekstis? Kuidas õpetaja seda oma mina ruumi teadvustab? seal on terve selline pukett, kui öelda, probleeme, väga huvitavaid probleeme, sellise ühe koolituse meie ühe pilootkooli kollektiiviga me viisime läbi. See on Tallinna humanitaargümnaasiumi kooliga viisime läbi ja meil on selline materjal mõtisklemiseks on olemas, nii et me püüame realiseerida ka selles koolituses.
Aga sel... ma kohe küsiksin, kuidas õpetaja üldse sellistesse probleemidesse suhtub? Sest võib olla niisugused nägemisnurgad on nende jaoks küllalt juudsed õpilase mina ruumi.
Jaa.
Koolikultuurist ei ole meil ka mitte väga haumi räägitud. Hakati rääkima suhteliselt hiljuti.
Suhteliselt hiljuti ja tähendab, võiks öelda niivisi. Ka praegu veel õpetaja tõlgendab kooliruumi tegelikult kui koolimaja ruumi suuresti, kui klassiruumi. No võib-olla mõnes mõttes võib-olla tõlgendab veel osaliselt, ma ütlen, kui enda ja õpilase vahelist ruumi, seda suhtlemisruumi, eks ole. Aga kui me räägime näiteks sellisest põhikeskkonnast, milliseks osutub õppetund ja kõik need, ütleme, sündmused ja üritused koolis, ja õppetund kui põhiline suhtlusruum õpetaja ja õpilase vahel ei ole veel seda koolikultuuri kontekstis teadvustatud, eriti ei ole lahti mõtestatud. Või noh, võtame nüüd veel ühe sellise tahu sellest koolikultuuri kontekstis, eks ole, mis tegelikult, millised vabadused on selles koolikultuuri kontekstis õpetajal olemas, millised vabadused on õpilasel olemas. Kui me mõistame natuke laiemalt üldse seda õppekasvatusprotsessi kui sündmusliku protsessi, kui probleemi, mis annab sellise kõlbelise maigu nendele väga tähtsatele erulistele probleemidele, mida tegelikult me peaksime väga tõsiselt lahendama koolis. No see on nagu oma ette selline probleem ja selliseid koolitusi Tallinna koolidega toimub meil aastal 2004. Võt see märts, mida ma nimetasin, mai, siis on oktoober ja lõppkonverents on siis detsembris. Nii, ja nüüd siin meie eelmises lindi osas oli mainitud ka selline projekt nagu Õppiv Narva. See projekt jätkub. Need me nüüd viisime eelmisel aastal kaks õppust. Üks, tegelikult kolm, kaks õppust oli meie selle läbiva rühmaga. See on Narva juhtivate töötajate selline kaks seminaari, kus osalesid, ma nimetasin härra Juhan Sillastet, nüüd proua Klaara Hallik, proua Marie Pavelson osalesid nendes koolitustes, nii et kaks koolitus sellist toimus ja üks koolitus toimus Narva huvikoolide pedagoogiliste kollektiividega, see oli aasta 2003 lõppu poole. Ja nüüd juba aprillis ilmselt saame meie enam vähem materjalid kokku selleks, et korraldada Narvas selline, noh, ütleme, laialdase sellise tagapõhjaga konverents, kus on kaasatud materjalid süva intervjuude põhjal meie Eestima juhtivatelt töötajatelt või juhtivate töötajatega. Need projektid jätkuvad. Aga tegelikult nüüd võiks öelda seda, et mul õnnestus ja minu kolleegidel õnnestus nüüd selline otsustus, et meie projekti, avatud õppekava projekti juhiks tuli väga töökas noor inimene Evelin Müüri peal ja nii et oma sellised tegemised projektijuhina ma nagu jätsin pooleli ja võib-olla üheks põhjuseks oli see, et mind lihtsalt tungivalt kutsuti tööle Autotransporti instituuti Raimend. Nii et praegu ma olen selle instituudi arendusprorektor ja mul tuleb tegeleda siis nende noortega, kes lõpetavad kooli või lõpetavad keskeri õppeasutusi ja tulevad õppima meie rakendus kõrgkooli. Need sellest võiks paar sõna rääkida, et töö on muidugi uutne ja väga huvitav minu jaoks. Mingi jälle selline uus etapp, kus tuleb tugineda oma eelmisele kogemusele ja palju-palju õppida juurde praegu. Nii et huvitav on see, et õppetöö toimub meil nii eesti kui vene keeles, nii et on võimalik seda kultuuride dialoogi sellises kõrgkooli kontekstis nagu ka arendada. Huvitav on see, et praegu on tegelikult loodud juba meie instituudi jaoskonnad, nimetan Tallinn muidugi, Narva, Tartu, Valga. Plaanis on Pärnu, nii et sellised ettevõtted.